Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинав. Турецькі війська п'ятий день запар ведуть воєнну операцію супраць курдських повстанців на півночі Іраку. Поводле Анкари тягам гэтага часу забітыя не менш як 150 курдських ваяўнікоў. Загінулі таксама 17 турецькіх вайскоўцаў. Іракскія і амерыканскі ўлады заклікаюць Турэччыну як мага хутчэй вывесці вайсковыя сілы з паўночнага Іраку. Пентагон паведаміў, што ў ліпені з Іраку будуць выведзеныя 4 брыгады і агульная колькасць сілаў США ў гэтай краіне будзе складаць 140 тысяч вайскоўцаў. Гэта ўсё роўна болей, чым у пачатку вайны ў 2003 годзе. Генерал Картер Гам паведаміў, што ў Афганістане амерыканскі кантынгент будзе павялічаны на 5 тысяч і будзе складаць 32 тысячы. У ваколіцах Багдаду ў выніку выбуху бомбы загінулі 3 шыіцкія паломнікі, 15 чалавек параненыя. Гэта ўжо трэці за апошнія 3 дні напад на паломнікаў, якія накіроўваюцца на рэлігійныя ўрачыстасці ў святы для шыітаў горад Карбала. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на пасаду прэзідэнта Расіі Дзмітрый Мядзведзеў абяцаў падтрымку Сербіі ў яе непрыманні незалежнасці Косава. Падчас сустрэчы ў Белградзе з прэм'ерам Сербіі Ваіславам Каштуніцам Мядзведзеў заявіў пра нязменную пазіцыю Расіі ў гэтым пытанні. Мядзведзеў падпісаў з сербскім бокам дамову аб пабудове трубаправоду, па якім расійскі газ будзе пастаўляцца праз тэрыторыю Сербіі ў Еўропу. У чацвер 28 лютага аналагічная дамова мае быць падпісаная з Вугоршчынай. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Амбасадар Ірану УАН Мухаммад Хазі заявіў, што Тэгаран не падпарадкуецца ніякім санкцыям з боку ААН у адказ на адмову Ірану спыніць свае ядзерныя праграмы. 3 з 5 сталых сябраў Рады бяспекі ААН, Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія і Францыя, выказваецца за ўзмацненне санкцыяў. Расія і Кітай выступаюць супраць. У Косаве 19 паліцыянтаў былі параненыя ў сутычках з сербамі, якія працягваюць пратэсты супраць незалежнасці краю. Паводле паліцыі каля 150 чалавек, сабраўшыся з сербскага боку ля памежнага пункту, закідалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі. Паліцыя выкарыстала слязацечны газ. Сітуацыю пад кантроль дапамаглі ўзяць вайскоўцы сілаў НАТО. Пратэсты працягваюцца ўжо 7 дзень. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Аляксандра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казуліна адразу долучились ягоныя аднадумцы Ігор Рынкевіч, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былы адвокат Ігор Рынкевіч зазначыў, што шмат дзе іншыя людзі таксама далучаюцца да падтрымкі.
Пры гэтым мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць палітвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага адпуску для Аляксандра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. Да канца дня, аднак, пра забарону адпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былый суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перакананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивая политичные факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звернулся до генерального прокурора Рыгора Васильевича с просьбой станоўча вырашить пытание про короткотерминовый отпуск Александру Казулину. С закликом выпустить Александра Казулина звернулся до Белорусского раду Европарламент.
С закликом вызволить Александра Казулина так само звернулись и комиссару развязу Бенеда Феррера Вальднер, керовник делегации Европарламенту по связях с Беларусью Яцек Протасевич, докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы Андрея Регони и посольство Франции, якое у Беларуси представляет интересы старшинства Евразвязу. Жонка былога кандидата на прэзідэнта Александра Казуліна Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу пакуль не атрымаў. Учора поўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэсту. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, што людзі прагнуць святаў, нейкай радасці такой, можа быць, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну, што ж сварыцца, калі можна, ну, от жыццё радасці».
Гэта быў урывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода. А 4 месяцы таму, у кастрычніку, мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І тады першым чалавекам, які стаў такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. «Грамадскі рэдактар» замаўляе тэму, паводле якой журналісты «Свабоды» рыхтуюць праграму, і Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворвання на рак малочнай залозы. І паўтор гэтай перадачы, якая прагучала ўпершыню ў кастрычніку, ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ольга і Юлія Казуліны заклікалі людзей, якія спачуваюць сям'і Казуліных, сабрацца на Кастрычніцкай плошчы о 18 гадзіне, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. І на Кастрычніцкай плошчы наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спачатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць ужыты нейкія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна. Калёна рухаецца ўжо каля будынку гатэлю «Менск». І вось менавіта ў гэты момант супрацоўнікі ДАІ на машынах суправаджаюць гэтую калёну, яны пад'ехалі да яе, і людзі моўчкі са свечкамі ідуць у бок чырвонага касцёлу.
Люба, а колькі сабралася людзей?
Прыкладна у натоўпе журналісты лічылі больш за 500 чалавек. Прыкладна столькі ж было на Кастрычніцкай плошчы, але яшчэ некалькі чалавек далучыліся, пакуль ідзе калёна. Выглядае гэта такой дэманстрацыяй. І час ад часу міліцыянты падаюць нейкія папярэджанні з гуку з масняніку, папярэджваюць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І час ад часу кіроўцы аўтамабіляў падаюць сігналы, выказваючы сваё спачуванне блізкім Александра Казуліна.
Любоў Лунёва на Кастрычніцкай плошчы Менску, дзе о 18 гадзіне сабраліся людзі, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. Ірына Казуліна памёрла ўвечары 23 лютага, а Александр Казулін, яе муж, былы кандыдат у прэзідэнты, цяпер знаходзіцца ў зняволенні. Як вы лічыце, ці павінны ўлады адпусціць палітыка на пахаванне, каб ён мог развітацца з жонкай? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары горадні.
Павінны ўлады выпусціць на пахаванне чалавека? Може і повинна, але навряд чи випустять. Сумніваюся вельми, що випустять.
Вообще я в эту как бы атмосферу не вникаю.
Ну на поховання жонки можна випустити чи ні? Треба?
То по усмотренню треба, щоб органи. Я не компетентний товариш в этом.
Як ви думаєте, чи повинні влади на поховання чоловіка випустити чи ні?
Повинні. Это же свой человек. І я лишь що повинні.
І питання таке, як ви думаєте, от влади чи повинні його випустити на поховання, як він з'їздить?
Конечно. Конечно, выпустить должен.
Я не представляю другого варианта.
Ну, а все, что-то, как вы думаете, выпустить или нет?
Уже трудно сказать, но догадаться можно. Я думаю, что нет.
Не выпустить. Повинны, але не выпустить.
Должны, потому что это общечеловеческие нормы. Просто-напросто общечеловеческие нормы, которые, ну как они могут быть нарушены или не нарушены? Их просто уважать надо. И поступать человеку нужно по-человечески. Ну, не устраивает, предположим. Но есть же, когда нужно, чтобы просто поступил по-человечески, да и все.
Что тычется питание, те варто, те можно выпустить Казуліна для того, каб ён развітаўся з жонкай. Справа ў тым, што нават законадаўства дазваляе гэта зрабіць пры выкананні нейкіх умоў. Я думаю, што з пункту гледжання гуманнасці, не гледзячы нават на тое, хто Казулін, кім ён з'яўляецца, проста як чалавек. У яго трагедыя, жонка, блізкі самы чалавек памёр. Я думаю, што ў гэтым сэнсе, канешне, можна пайсці на саступку і згодна з законадаўствам дазволіць яму выйсці і развітацца з жонкай.
Вы читали в интернете про это, что померла жонка Казулина. Как вы думаете, типа повинны улады выпустить его на похование, как бы он мог сделать?
Я считаю, что однозначно, потому что даже чисто по-человечески, даже по-христиански, обязательно нужно любым способом обеспечить.
Как бы он мог съездить на похование?
Конечно, конечно, однозначно. Я считаю, что обязательно. Даже не раздумывая, тут обязаны предложить, вот именно предложить.
Это были меркования людей на улицах городня.
Звонки на свободу.
На Марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду праз 15 хвілінаў. У тым ліку людзі выказваюцца і пра апошнія падзеі ў сувязі з тым, што Аляксандр Казулін абвясціў галадоўку ў зняволенні, патрабуючы свайго вызвалення, каб прыняць удзел у пахаванні жонкі. Сёння актывісты прадпрымальніцкага руху далі ацэнку акцыям пратэсту, якія прайшлі ў студзені і ў лютым, а таксама паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў пацвердзіў, што прынятае канчатковае рашэнне пра далучэнне індывідуальных прадпрымальнікаў да акцыі 25 сакавіка. Пра акцыю 18 лютага спадар Макаеў кажа:
Не глядячи на то, что предпринимальников было шмат, больше за сотню, я кажу официально, которые готовы были усталевать наметы на Кастричинской площади, дякуючи спецслужбам, амаль не отбылося ніякої акції у Мінську. Ми бачили, що творилося у Мінську. Друге питання, що дякуючи плеткам спецслужб, людям убили гвоздем, що не треба туди йти 18-го, це так само свою думку сыграло.
Координатор правоабарончого руху «Наша Білорусь» борисовський предпринимальник Ігор Лідник розповів про те, які заходи робили офіційної влади, каб сорвати акцію протесту 18 лютого. 15 лютого начальник міліції громадської безпеки управління внутрішніх справ Мінського облвиконкому полковник Шутов розіслав загад на проведення спеціальних мероприємств, каб предухилити акції протесту 18 лютого.
Начальникам ДРАІ, патрульно-постовые службы, начальникам РУВД, городских отделов. Як не допустить, как так званые деструктивные силы, это такая назва у этом загаде, как 18 лютого не отбылся митинг предпринимальников.
На пресовой конференции предпринимальники выказали заклопоченность, что с 1 сакавіка почнется новая хваля репрессий супраць их, бо заканчивается термин перехода индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства и будут вживаться санкции за порушение указу президента номер 760. Тому треба консолидоваться и шукать новые формы змагання за свои правы, каже громадский активист Вячеслав Сівчик.
Сходы и встречи, которые отбывались по минских рынках на протягу последних тыдней, показали, что на угол для белорусских предпринимальников многих один выезд, который на сегодня бачит, эмиграция из Беларуси. Тому с минских рынков группы ездят и в Киев, и в Москву, в Вильнюс. Это на угол национальной трагедии. Это натурально не то выезд, которое бы нас задоволило. Мы должны шукать иншие шляхи.
Говорил громадский активист Вячеслав Сивчик. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Дочки зняволеного былого кандидата в президенты Александра Казуліна, Вольга и Юлія, долучилися до голодовки своего батьки, який домагається визволення на час поховання жонки Ірини Казуліної. З закликом дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулися шерех европейских политиков, а так само посольство Франции, якою в Беларуси представляє интересы старшинства Евразвязу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, каб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 сакавіка яны долучаться до святкування 90-годдя об'яшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сёння былы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў, якога 18 студзеня асудзілі да 3 гадоў зняволення за падбухторванне да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, даў у офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў першую прэсавую канферэнцыю пасля датэрміновага вызвалення. Нагадаем, што адзінае інтэрв'ю адразу пасля выхаду на волю журналіст гадзіўся даць Радыё Свабода ў мінулую пятніцу. Пра ўражанне Александра Здвіжкова ад трохмесячнай адседкі Ігар Карней.
Справа Звешкова вышла далеко за межи Беларуси. Ён один у свете журналист, осужены до беспрецедентно протяглого термину за перадрук карикатуру на пророка Мухаммада. Сам Александр Звешков признается, что мог еще долго ховаться от переследу в России. Але скончивши черговый роман, отчув душевную пустку и вернулся до дому, частково по адреналин. Шансы на арышт допускал, як 50 на 50. Простатня громадскость большего ведая. Только нагадаем, что коллегия Верховного суду переглядела присуд и поменьшила покарание с 3 гадоў узмоцненного режиму до 3 месяцев, який Звешков на момент разгляду касационной скарги 22 лютого уже отседил.
Меня освободили по 70-й статье, которая очень редко применяется, освобождают от уголовной ответственности по ней несовершеннолетних и беременных женщин. Я, наверное, не похож на несовершеннолетнего, тем не меньше похож на беременную женщину. Тем не менее, по 70-й статье меня освободили ввиду исключительных обстоятельств. Оставив на совісті Верховного суду. Ну, я по-прежнему являюсь в глазах белорусских эмигрантов уголовником.
Александр Лукашенко подчас Усебелорусского народного сходу назвал публикацию у «Згоде» провокацией супрадзержавы и пообяцал, что газета будет зачиненная, что на решение Верховного суду и было зроблено у сакавіку 2006-го. Тады ж Лукашенко сказал, что до публикации скандальных карикатуров мае дочинение ягоны суперник на президентских выборах Александр Казулін. На той подставе, что газету выдавал Алексей Король, один из активистов Казулинской БСДП «Громада». З уліком того, что выконавцем обовязков редактора у момент публикации карикатуров был Здвіжков, полевание распочали менавіта на его. Те означає эта гучная история, что надалей Здвіжков уключить у свою працу певный элемент самоцензуры.
Ну, насчет самоцензуры, скажу, что он стал, это зря. Если меня не поломали в тюряге, сейчас не поломали. Я полностью сознаю скорость. Я нахожусь в небезопасности и сам и спокойно вздохну только, когда покину пределы республики. Я збираю змінити громадянство тому, що це для мене політичний учинок. Ну, агідно для мене бути зараз громадянином Республіки Білорусь, в голові якої стоїть всім відома личність, у якого є іменно ці суди, іменно ця прокуратура і іменно ці тюрми.
На початку лютого міжнародна правооборонча організація Amnesty International признала журналіста в'язнем сумління і закликала білоруські влади неоткладно його визволити. Мовляв, передрукованные из интернету карикатуры – звычайная реализация свободы самовыявления. Показально, что супраць жорсткага присуду выступили нават керовники объединения мусульманов Беларуси.
Что касается моей дальнейшей деятельности, я продолжу. Был журналист, прочисто писатель. Я журналистикой последние 2 года практически не занимался. Вернее, занимался, но писал только о железе, но я люблю.
Александра Звешкова утримлівали у турме КДБ, у следчым изоляторы на вуліцы Володарскага і при канцы терміну у республіканскім турэмным шпіталі.
Расказаў Ігар Карній. Представники шерегу религійних суполок Білорусі мають намір навідати Палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, каб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у закон об свободі сумління і релігійних організаціях, розказує Любов Луньова.
На пресовой конференции, якою взяли удел пастыры протестантских суполок и сябры аргкомитету Белорусской христианской демократии, были огучены основные потребования верников щодо зменаў у закон об религии. У рамках кампании «Дзеля обороны правоў на свободу сумления», якая завершается на гэтым тыдні, верники собрали 50 400 подписов громадянов под зворотом до уладов. Громадяне, якія подписаліся под зворотом, потребуют сярод іншага дозволить існаванне религийных суполок без регистрации, адмяніць патрабаванне браць дазвол на правядзенне набажэнства, вярнуць вернікам храмы, забараніць прыпыняць дзейнасць суполкі без судовага рашэння, гаворыць сябра аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Царкве трэба даць уратаваць нацыю. Дзяржава забараняе рэгістрацыю хрысціянскіх грамадаў, а адначасова народ співаецца. Дзяржава высылае з краіны, з маленькіх мястэчак ксяндзоў прапаведнікаў, у той час гэтыя мястэчкі пагружаюцца ў наркаманію, крымінал, поўную абыякавасць. Дзяржава не дае будаваць малітоўныя дамы, лохвае, застрашвае вернікаў. І в той же самы час адбываюцца разводы, аборты, развальваюцца шлюбы. Гэта ўзаемазалежная сітуацыя.
Нагадаем, за апошнія два гады за правядзенне набажэнства некалькі пастараў адбылі арышты. У памяшканнях, дзе збіраліся вернікі, рабіліся ператрусы. Суды аштрафавалі некалькі дзясяткаў вернікаў за тое, што тыя збіраліся разам, каб вывучаць Біблію. Больш за 30 святароў, каталікоў і пратэстантаў дэпартавалі альбо не падоўжылі ім візы, каб прымусіць іх з'ехаць з Беларусі. Сотням пастараў пагражае турэмнае зняволенне. У 2006 годзе вернікі царквы «Новае жыццё» трымалі галадоўку, патрабуючы, каб ім вярнулі будынак. Улады пайшлі на дыялёг, і справа вернікаў была перададзена ў вышэйшы гаспадарчы суд. Але там яе пачалі зацягваць. Апошнім часам пастару царквы В'ячаславу Ганчаренку уручаліся папярэджанні, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу за тое, што ён нібыта перашкаджае дзяржаўным органам трапіць у памяшканне царквы. В'ячаслав Гончаренко заявил.
Готовы на все, ко всему, и будем защищать свой будинок всеми способами, которые есть. Если надо, мы можем и голодовку объявить, и другие вещи делать, чтобы защитить свое. Мы не требуем ничего другого, мы требуем свое.
26 лютого верники несут заяву в Конституционный суд, потом у Палату представников и у администрации Александра Лукашенко. У выпадку, коли их потребования не будут выполнены, верники распочинают шерег акций у Беларуси и за ее межами.
Рассказывала Любов Луньова.
Что могло быть, коли б история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І чарговая серыя «Адзін дзень у БНР» на нашых «Хвалях» праз гадзіну. А цяпер да міжнароднай тэмы. У Ерэване тысячы прыхільнікаў апазіцыі працягваюць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Улады затрымалі некаторых лідараў апазіцыі, а шэраг урадоўцаў адпраўленыя ў адстаўку за падтрымку апазіцыі. Падрабязнасці ў Ганны Соус.
Десятки тысяч прихильников оппозиции протягивают протесты 20 лютого, неглядя на то, что в неделю премьер-министр Армении Серж Саркисян был официально признан переможцем президентских выборов. По вот для центра выборкамы он отримал больше за 52% голосов. На другом месте первый президент Армении Левон Тер-Петросян 21% голосов выборников. Прихильники Тер-Петросяна лишат, что выборы были сфальсификованы. Был первый президент Армении, имея намер обскардить выники выборов у Конституционном суде и потребовать новых выборов. Некоторые урадовцы подтримали оппозицию, у вынику частка з їх, у тим ліку 9 высокопоставленных супрацовников Министерства замежных справ Армении, были звольнены. После того, как одыходящий президент Роберт Качаран провел нараду силовиками, были остероги, что мирные протесты разгонят галтовным чином. Качаран назвал протесты спробой захопить уладу незаконными сродками. У вынику были арештованы некоторые оппозиционные политики. У тим ліку лидер оппозиционной партии «Новые часы» Арам Карапетян, был наместник генерального прокурора Гаги Тадік Джангіран і були міністр державних доходів Зымбат Айвазян. Сьогодні був затриманий ще один опозиційний лідер Петрос Макіян. Перший президент Арменії Лівон Терпетрасян лічить гэтыя арышты політично мотивованими.
Найперш, гэта выключна палітычнае пытанне. Да таго ж, я думаю, што ўлады спрабуюць запалохаць іншых дзяржаўных чыноўнікаў, каб яны не паўтарылі прыкладу Джангірана.
Напярэдадні Роберт Качаран адправіў у адстаўку намесніка генпракурора Гагіка Джангірана за падтрымку Тарпетрасяна. Апазіцыя абяцае працягваць пратэсты ў Ерэвані, пакуль не будуць праведзеныя новыя выбары. Аднак улады мяркуюць перашакаць, аналітык Радыё Свабода Ліз Фуллер.
Серж Саркісян має репутацію гульца. Можна меркаваць, што яго вельмі моцныя нервы. Ён чакае, пакуль у суперніка здадуць нервы. Я мяркую, што Саркісян і Качаран цвёрда перакананыя, што міжнародная супольнасць на іхнім баку. І яны проста чакаюць, калі праз тыдзень, два ці болей пратэсты пакрысе сціхнуць.
Паводле папярэдніх ацэнак прадстаўнікоў АБСЕ, прэзідэнцкія выбары ў Арменіі збольшага адпавядалі міжнародным стандартам, хаця далейшае ўдасканаленне неабходнае.
Пра падзеі ў Арменіі расказвала Ганна Соус. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Шчыра спачуваем Александру Казуліну, дочкам, родным з нагоды смерці Ірыны Казулінай. Светлая ёй памяць, напісала ў СМС Алена Ляшнеўская з Менску. Галіна з Магілеву даслала СМС наступнага зместу. Шкада, што яе больш няма з намі, што яна так і не дачакалася вызвалення свайго каханага мужа. Выказванні з нагоды смерці Ірыны Казулінай і ў наступных тэлефанаваннях.
С великим жалем по человечеству от смерти Ирины Казулиной. Выказываю глубокое сопереживание Александру Казулину, его дочкам и всей его семье. Буду молиться за ее душу, Марии Загородней.
Выказываю Александру Казуліну і яго дочкам шчырае спачуванне з нагоды смерці жонкі і маці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы. Евген Чырвіншына.
Уважаемый и дорогой Александр Владиславович, позвольте сердечно выразить глубокую скорбь по случаю большого горя в вашей жизни. С большим уважением, Лидия Дмитриевна, Минск.
Александр Владимирович, вся ваша семейка, примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Желаем вам присутствовать на похоронах жены.
Ірына Казуліна, напэўна, адчувала, што яе жыццё на гэтай зямлі адлічвае апошняе, а яна змагалася за свабоду мужа, за свабоду чалавека, за справядлівасць і годнасць нашую. Паклон яе памяці.
Дорогі і шановны Александр Казулін, я і моя сям'я выказваем шчыра спачуванне, таварыш главны начальнік Беларусі. Мы требуем немедленно освободіць з тюрмы спадара Александра Казуліна.
Настав момент, когда Казулина должны отпустить. Не только на похороны, а окончательно. Он должен быть на свободе. Это надо было сделать давно, не дожидаясь такой трагической минуты. Лариса, город Минск.
Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-22-24. Працягваем праграму. 23 лютага ў Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначалі Дзень абаронцаў айчыны і 90-годзе ўзброеных сілаў Беларусі. Каментары слухачоў.
Кажут, что 90 годов белорусским вооруженным силам. Я вот служил у Северном военном округе, сын в Ашхабаде, другие на Дальнем Восходе, третий в Калининградской области. Беларусь, никто не оборонял Беларусь. Так какое это может быть свято?
На кон 90-годця Дня абаронцы айчыны. Шкада людзей, як іх зомбіравалі і абалванілі з дапамогай дазіраванай інфармацыі.
Уже другий год запар у день 23 лютого и 8 сороковика приватная маршрутка в Бобруйском районе возит мужчин и женщин отповедно, бесплатно. Здається дробязь, а приємно.
Далее выказывание на тему саммиту Украины СНД и российских выборов.
По поводу саммита я согласен с тем слухачом, який казав, что наш батька сярод усіх прэзідэнтаў, ён сядзіць як змызганы. Адзіны прэзідэнт, які не размаўляе на роднай мове.
Навошта россиянам проводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Мінску 6.30. У праскай студіі навіна далей Кастусь Бандарук. Турецькія войскі п'яты дзень запар вядуць ваенную аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў на паўначы Іраку. Паводле Анкары, цягам гэтага часу ў выніку авіяўдараў і артылерыйскага абстрэлу забіты не менш за 150 курдскіх ваяўнікоў. Загінулі таксама 17 турэцкіх вайскоўцаў. Іракскія і амерыканскія ўлады заклікаюць Турэччыну як мага хутчэй вывесці вайсковыя сілы з паўночнага Іраку. У ваколіцах Багдаду ў выніку выбуху бомбы загінулі 3 шыіцкія паломнікі, 15 чалавек былі параненыя. Гэта ўжо трэці за апошнія 3 дні напад на паломнікаў, якія накіроўваюцца на рэлігійныя ўрачыстасці ў святы для шыітаў горад Карбала. У Косаве 19 паліцыянтаў былі параненыя ў сутычках з сербамі, якія працягваюць пратэсты супраць незалежнасці краю. Паводле паліцыі, каля 150 чалавек, сабраўшыся з сербскага боку ля памежнага пункту, закідалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі. Паліцыя выкарыстала слезацечны газ. Сітуацыю пад кантроль дапамаглі ўзяць вайскоўцы сілаў НАТА. Пратэсты супраць незалежнасці Косава ў горадзе Косаўска-Мітравіца працягваліся ўжо 7 дзень. У паласе газы на мяжы з Ізраілем дзесяткі тысяч палестынцаў сталі ў жывы ланцуг даўжынёю каля 40 кіламетраў. Яны пратэставалі супраць эканамічнай блякады паласы газы. Большасць з удзельнікаў пратэсту – прыхільнікі радыкальна-ісламскага руху «Хамас». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Армянскія ўлады заклікалі прыхільнікаў апазіцыі спыніць акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пратэсты ў Ерэвані працягваюцца з 20 лютага. Цэнтр выбаркам афіцыйна аб'явіў аб перамозе на прэзідэнцкіх выбарах прэм'ера Сэржа Саркісяна. На другім месцы апазіцыйны лідар, першы прэзідэнт Арменіі Лявон Тэрпатрасян. Ён лічыць, што выбары былі сфальсіфікаваныя і патрабуе правядзення новых выбараў. Сёння ўпершыню ў гісторыі культурных адносінаў паміж ЗША і Паўночнай Карэяй у Пханьян прыбыў філарманічны аркестр з Нью-Йорку. Дырэктар аркестру Лорен Маазель заявіў, што канцэрт будзе маленькім укладам у нармалізацыю адносінаў паміж дзвюма краінамі. Белы дом заявіў, што абранне Нацыянальнай асамблеі Кубы Рауля Кастра кіраўніком краіны не сведчыць пра дэмакратычныя змены ў камуністычнай дзяржаве. ЗША будуць надалей падтрымліваць дэмакратычныя імкненні кубінцаў, заявіла прадстаўніца Белага дому Дана Перыно. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Аляксандры Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казулина одразу долучились ягоные однодумцы Игор Рынкевич, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былый адвокат Игор Рынкевич зазначил, что шмат дзе іншыя людзі таксама далучаюцца да падтрымкі. підтримки.
Гэта мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць палітвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага водпуску для Александра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнне парадку. Да канца дня, аднак, пра забарону водпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить кратковременный отпуск осужденного тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перекананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивая политические факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звярнуўся да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча з просьбай станоўча вырашыць пытанне пра кароткатэрміновы водпуск Александру Казуліну. З заклікам выпусціць Александра Казуліна звярнуўся да беларускага ўраду Еўрапарламент.
Камісар Еўразвязу Бенета Ферера-Вальнер заклікала беларускія ўлады дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Спадарня Вальнер падкрэсліла, што дазвол Казуліну прысутнічаць на пахаванні будзе расцэнены як важны сігнал для нармалізацыі адносінаў. Улады не могуць вярнуць Ірыну Казуліну да жыцця, але яны абавязаны даць яе мужу свабоду, напісаў у сваім звароце дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі, беларускія ўлады заклікалі таксама шэраг іншых еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу дагэтуль не атрымаў. Учора апоўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэста. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнут святаў, некай радасці такой, можа быць, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне хочацца падысці да іх і сказаць: "Ну, людзі, вы ж удваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасці".
Гэта быў голас Ірыны Казулінай, яе гутарка з карэспандэнтам «Свабоды» ў праграме «Начная свабода». Сёння людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. На плошчы наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спачатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць вжыты нейкія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна. Калёна рухаецца ўжо каля будынку гатэлю «Менск». І вось менавіта ў гэты момант супрацоўнікі ДАІ на машынах суправаджаюць гэтую калёну, яны пад'ехалі да яе, і людзі моўчкі са свечкамі ідуць у бок чырвонага касцёлу.
Люба, а колькі сабралася людзей?
Прыкладна у натоўпе журналісты залічылі больш за 500 чалавек. Прыкладна столькі ж было на Кастрычніцкай плошчы, але яшчэ некалькі чалавек далучыліся, пакуль ідзе калёна. Выглядае гэта такой дэманстрацыяй. І час ад часу міліцыянты падаюць нейкія папярэджанні з гуку з масняніку, папярэджваюць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І час ад часу кіроўцы аўтамабіляў падаюць сігналы, выказваючы сваё спачуванне блізкім Александра Казуліна.
Наша корреспондентка Любов Луньова у центре Менску, где люди собрались в память про Ирину Козулину, и так само они долучаются до потребования об вызволении зневоленного былого кандидата в президенты Александра Козулина. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что 24 години в сутки у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52.
Виказую Олександру Козуліну і його дочкам щире спочування з нагоди смерті жінки і матері. Тримайтеся, дай Бог вам моці.
Ірина Козуліна, напевно, відчувала, а може і ведала, що її життя на цій землі відлічує останнє. А вона змагалася, скільки ще хапала сил, скільки відпустила хвороба. Змагалася за свободу мужа, за свободу чоловіка, за справедливість і годність нашу. Поклон ее памяти.
Примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Будьте умны, голодовку прекратите. И что вам надо жить, и деток растить.
Вы на хвалях Радио Свобода. Это были меркования слухачов. Нагадаю, наш номер у Менску 266-39-52. Як вядомыя людзі Беларусі рэагуюць на сітуацыю, што склалася вакол пахавання Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Александра Казуліна? Высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пісьменніца Вольга Іпатава абураная дзеяннямі ўладаў.
Это, по-моему, показывает, что мяжи цинизму и подлости сучасной влады просто нема, ну, нема этой мяжи для ее. Потому что это абурально. Разумеете, как быцем бы сапраўды человек помстить, и влада помстить мертвым уже. Уже мертвым помстить, разумеете. Хоть колисте назва твору Быкова была мертвым не болить, однако я думаю, что и мертвым болить. Так вот, Ирине Козулиной и мертвым болить. То, что робить влада с ее мужем.
Александр Милинкевич у 2006 годе разом с Александром Козулиным официально удельничал у президентской выборщей кампании.
Я лечу, что просто аморально переутворяет смерть такого человека, как Ирина, ведомого, судовного, светлого, у политичную справу. Это звичайно людская обовязок улады. Просто дать махчимость мужу, який находится у зневоленні, пройсти опошний шлях с жонкой перед похованием. И коли улада это не зробит, я уполнен, что эта оценка может быть только одна, что улада бесчеловечная и улада моральная.
Пробыш костела святых Симона и Олена Владислав Завальнюк так отказал Радио Свобода на просьбу прокомментовать ситуацию вокруг Александра Козулина.
Тут мне нема что сказать. Тут треба только молить Бога и молиться.
Політолог Александр Федута лічить, что улады, затримливаючи політв'язня Александра Козуліна у турме, робить велізарную помилку.
Я завжди казав, что с людьми треба обходиться так, як ти хочеш, щоб обходилися з тобою. І то, що зараз відбувається насамреч, это, я би сказав, така міна замороженого діяння. И когда-нибудь она взорвется, и то, что отбудется, ну, это будет жахливо. Мне вельми шкода дочек Ирины Ивановны и Александра Владиславовича. Потому что сегодня она опынулась в вельми тяжким становище. И они дорослые, и все-таки, еще совсем молодые девчата, им треба примать на себе некую отказность за те решения, которые зараз придется примать каждую хвилину. И главное, как побач были люди, которые бы не хотели отримать от этого певные политические дивиденды, а просто вельми хотели им допомочь.
Говорю Александр Феодута. Сегодня ж акции солидарности со зняволенным Александром Козулиным отбылись насупраць белорусской амбасады у Брюсселе, а так само у центре Киева. Вот что сказала нашему корреспондентку одна из удельниц акции солидарности во украинской столице.
Мы знаем, что паня Катерина Ющенко с проханием підтримати родину Козулина и звільнити її від тих тортурів, яких вона зараз зазнає. Ось, якщо не змогли врятувати дружину опозиціонера, то треба врятувати хоча б його самого та його дочок. Якщо громадськість на чолі з лідерами не прийме жодних дій, то померти може і сам Олександр Козулін і його дочки.
Говорила одна з удільниць акції солідарності з Олександром Козуліним у Києві. Як ви чулі, удзельнікі акцыі спрабуюць перадаць зварот да жонкі прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, Кацярыны Ющэнкі, каб тая паўплывала на сітуацыю вакол Александра Казуліна.
Вызваленне Александра Здвіжкова, перамовы Сергія Мартынава ў Берліне, смерць Ірыны Казуліна і справа Александра Казуліна, заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці. Гэтыя падзеі аналізуюць праскім акцэнце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Зетліковіч, шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве наш корэспандэнт з Москвы пра расійскую прэзідэнцкую кампанію. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. З заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ў Расіі хутка скончыцца, так фактычна і не пачаўшыся. На вуліцах расійскіх гарадоў амаль няма агітацыі, а за тэлевізійнымі дэбатамі кандыдатаў у прэзідэнты сочыць не больш за чвэрць выбаршчыкаў. Чаму так здарылася, з Москвы перадае Віктар Дзятліковіч.
Самым запамінальным эпізодам тэлевізійных дэбатаў у Расіі сталі не жорсткія спрэчкі, а бойка. Днямі, адразу пасля запісу дэбатаў на адным з расійскіх тэлеканалаў, Уладзімір Жырыноўскі разам з сваёй аховай правёў невялічкі баксёрскі паядынак супраць Мікалая Гоца, давераная асобы іншага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Багданава. Пры гэтым Жырыноўскі, па сведчаннях відавочцаў, раіў сваёй ахове расстраляць свайго апанента ў калідоры. Вельмі паказальна, што ў расійскім грамадстве з усіх перавыбарчых дэбатаў больш за ўсё абмяркоўваецца менавіта гэты эпізод, бо на гэтых прэзідэнцкіх выбарах тэледэбаты граюць хутчэй дэкаратыўную функцыю, не маючы амаль ніякага ўплыву на рашэнне выбаршчыкаў, за каго галасаваць. Нізкую папулярнасць спрэчак паміж кандыдатамі можна патлумачыць нязручным часам іх выхаду ў эфір, а 7 раніцы і а 10 вечара. Але галоўным усё ж такі з'яўляецца іншае. Тое, што ад удзелу ў дэбатах адмовіўся галоўны фаварыт Дмітры Мядзведзеў. Аргументы Мядзведзева былі простыя. У яго, маўляў, няма часу дэбатаваць, бо ён займаецца канкрэтнымі справамі ў якасці віцэ-прэм'ера расійскага ўраду. Больш шчыра выказаўся на нядаўняй прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін, які заявіў, што Мядзведзеву няма сэнсу ўдзельнічаць у дэбатах, бо там яго будуць даймаць папулісцкімі пытаннямі. Між тым, сацыялагічныя пытанні сведчаць, што 73% расійскіх выбаршчыкаў жадалі б пабачыць, як Мядзведзеў будзе дыскутаваць са сваімі апанентамі, а значыць і адказваць няхай нават і на папулісцкія пытанні. І гэта, відаць, галоўнае, бо большасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што калі б Мядзведзеў згадзіўся на ўдзел у дэбатах, яго рэйтынг не ўтрымаўся б на сённяшнім узроўні. Незалежныя палітолагі адзначаюць, што Мядзведзеў не вельмі моцны аратар, у непасрэдных стасунках, а значыць і ў прамым эфіры, успрымаецца як бюракрат. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, прайграў бы дэбаты нават аўтсайдару гонкі Андрэю Багданаву, не кажучы ўжо пра Зюганава ці Жырыноўскага. З іншага боку, практыка паказвае, што каб перамагчы ў дэбатах, у іх не абавязкова ўдзельнічаць. А пытанні Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі засведчылі, што падчас апошніх выбараў у Дзяржаўную думу 69% тэлегледачоў прызналі пераможцам тэледэбатаў «Адзіную Расею» – партыю, якая ў гэтых дэбатах увогуле не ўдзельнічала. А сёння дэбаты маюць мінімальныя тэлерэйтынгі, і нават старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі Уладзімір Чураў днямі паскардзіўся, што перадвыбарчая кампанія ідзе сумна і нецікава.
З Москвы перадаваў Віктор Цетліковіч.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госці начной свабоды палітыкі, кіраўнік партыі БНФ Лявон Баршэўскі, а таксама Сергей Скарабец, які далучыўся да галадоўкі ў патрабаванні вызвалення Аляксандра Казуліна. Вядомыя людзі Наталя Машэрава, Святлана Завадская ды іншыя скажуць, чаму сітуацыя вакол сям'і Казуліных для іх стала асабіста важнай справай. Гэта ды іншыя пасля 22 гадзіны. Роўна чвэрць стагоддзя таму наш чарговы грамадскі рэдактар Владзімір Папруга стаў працаваць у Белдзяржпраекце. Падчас перабудовы ў 1989 годзе ён стварыў і ўзначаліў грамадскую архітэктурную майстэрню. Займаўся рэстаўрацыяй культавых будынкаў, праектаваннем новых храмаў. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў і аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, таксама ў Венецыі. 4 гады ён працаваў у Польшчы. Аднак, калі пачалося актыўнае разбурэнне гістарычнага цэнтру Менску, ён вярнуўся дадому, каб зберагчы тое, што яшчэ уцалела ў беларускай сталіцы. Цягам тыдня журналіст Аляксандр Уліцёнак будзе размаўляць з Владзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
Будаўніцтва аб'екта на Немізе, тое, што сціпла называецца аўтамабільнай парковкай з аб'ектамі грамадскага абслугоўвання, насамрэч з'яўляецца самай скандальнай з'явай навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. Гэты аб'ект, па сутнасці, з'яўляецца ледаколам, які торыць за сабою сцежку.
А што, власна кажучы, было парушана?
Першы – это прававыя парушэнні, другі блок – это працэдурныя парушэнні, і трэці блок – метадалагічныя парушэнні.
Між іншым, гэты аб'ект называецца вельмі сціпна. Транспортная парковка.
Сам рэч звычайным гандлёвым комплексам камароўскага тыпу.
Якая прырода падобных метамарфозаў?
Дагэтуль быў іншы інвестар. Надзіва, у той час пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантроля спрацавалі вельмі аператыўна.
А што адбываецца іначай?
Транспартная паркоўка з элементамі абслугоўвання в прынцыпе не можа знаходзіцца на гэтай тэрыторыі адпаведнасці з нарматыўна-правовай базы Рэспублікі Беларусь.
Можна жорстка сфармуляваць сутнасць запатрабаванага гэтым эпізодам праблемы?
У таго інвестара, які ўжо праінвеставаў і конкурс, і папярэдні эскізныя прапрацоўкі гэтага аб'екта, з гэтай тэрыторыі выдаляюць, але тут жа падсаджваецца абсалютна іншы інвестар, брамка зачыняецца, і пачынаецца весь той скандальны блок парушэнняў, які прывёў да будаўніцтва гэтага аб'екта, а пазней паявілася ўжо і гатэль «Еўропа» у тым прачытанні, у якім мы маем яго сёння. Паявіліся все вось гэтыя прапановы па далейшай забудове Немізі аж да гарадскога вала, абсалютна в тым самым рэжыме шабаноў.
Пасумоўваем гэтым аб'ектам.
Гэты аб'ект парушыў усё, што можна папросту сабе ўявіць. Он парушыў гістарычную планіровачную структуру гістарычнага квартала высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, якая існавала тут заўжды. Ён пасадзіл туды аб'ект скрыначнага тыпу, які накрыл папросту і падмял пад сабой абсалютна ўсё, што на гэтай тэрыторыі калісьці знаходзілася. Закладзены юрыдычны прэцэдэнт, то есть цяпер не выпадае папросту апеляваць да закона Рэспублікі Беларусь у адносінах да Гародні, да Вітэбска, да любога іншага паселішча, да любога іншага аб'екта.
Гаварыў архітэктар Уладзімір Папруга. Цягам гэтага тыдня ён грамадскі рэдактар Радыё Свабода і ў пятніцу прагучыць паўгадзіны нашых даследаванняў на тэму, якую замовіць наш грамадскі рэдактар. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Баранавічах актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслава Грышчэню. Яму патлумачылі, што ён нібыта знаходзіцца ў вышуку. Летась супраць Яраслава распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яго тады судзілі і пакаралі штрафам.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І сёння прапануем вашай увазе другую частку апавядання Алеся Чайчыца.
Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт БНР, прафесар расійскай літаратуры доктар Станіслаў Лукашэнка. Кастусю зрабілася млосна, ён упаў на калені і паспеў дапаўсці да ўнітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Паказвалі гістарычную хроніку, чорна-белыя кадры беларуска-беларускай вайны 60-62 гадоў, вызваленне Магілёва, падпісанне акту 26 сакавіка 1968. Нізкі мужчынскі голас за кадрам распавядаў: у 1968 годзе разам з канчатковым юрыдычным распадам СССР сканчаўся супольны пратэктарат Вялікабрытаніі і Беларускай Народнай Рэспублікі над былой БССР. У якасці смаленскага, віцебскага і магілёўскага ваяводстваў усходняя Беларусь уваходзіла ў склад Беларускай Рэспублікі пасля 50-гадовага падзелу. На кадрах узнагароджання Уінстана Чэрчыля ордэнам Еўфрасіньеўскага крыжа паліцыянты пераключылі на другі канал на латарэю савошнікаў, дзе пад грымлівую музыку вусаты канферансье ў безгустоўным паласатым фраку і ў гальштуку матыльку пахабна жартаваў і даставаў бочачкі з нумаркамі з меху. Нумаркі высвятляліся на экране, паліцыянты ажыўлена сачылі за імі, лаяліся і звяралі камбінацыю на экране са сваімі латарэйнымі білетамі. Млынарскі сеў на нары і адкінуўся назад. Справы ішлі дрэнна. Млынарскі, Срэбнік і іх кампаньёны распачалі бізнес па раздробавым гандлі ў роднай горадні адразу пасля заканчэння ўніверсітэту. За 10 гадоў іх справа ад маленькай гаспадарчай крамы вырасла да сеткі з 5 супермаркетаў па чорнарускім і палескім ваяводствах. Усё было добра, пакуль яны не паспрабавалі выйсці на менскі рынак, чым перайшлі дарогу самому Вісарыёну Савошнікаву. А гэткі ўчынак некаторым людзям бывала каштаваў жыцця. Савошнікаў, па мянушцы барон, увасабленне і ікона прадпрымальніцкай эліты Беларусі ў 21 стагоддзі, як яго праслаўлялі падкантрольныя яму медыі, быў галоўным беларускім фінансавым магнатам, гарэлачным царом і хросным бацькам мажайска-смаленскай мафіі. З чырвона-жоўтых рэклямных шыльдаў гарэлкі «Водка Савошніков» на людзей глядзеў сам заснавальнік маркі. Коротка стрыжны, блакітнавокі, 50-гадовы чалавек шафа з сіваватымі вусамі, у дарагім строі, бездакорна-белай кашулі, з вялізным залатым пярсцёнкам на пальцы. Спакойны, з лёгкай усмешкаю халодны позірк казаў, што яго ўладальнік не патрабаваў самасцверджання коштам таннай вонкавай агрэсіі, але быў здольны без эмоцыяў проста ўласнаручна звярнуць шыю ці стрэліць у патыліцу таму, хто перад ім правініцца. Усім у Беларусі было добра вядома пра крымінальнае паходжанне стартавага капіталу Савошнікава і пра тое, што да сапраўднай імперыі ягоны брудны бізнес вырас на кантрабандных пастаўках зброі з арсеналаў рэгулярнай арміі Маскоўскай Рэспублікі карачаеўскім маджагедам, з гандлю наркотыкамі і людзьмі на абшарах тонучай у анархіі тэрыторыі былой Расіі. Усе пра гэта ведалі, але ніхто ніякіх дзеянняў па гэтым не рабіў. Геніальная інтуіцыя, непаўторная харызма і камунікацыйныя здольнасці барона дазвалялі замінаць любым спробам крымінальнага пераследу. Ён бездакорна ведаў, з якім чалавекам трэба папрацаваць, каб справа не атрымала шанцаў на развіццё. Людзі Савошнікава былі на ключавых пазіцыях у пракуратуры, паліцыі і судах. Сам барон, нягледзячы на вонкавую псеўдашляхотнасць, быў скандальнай публічнай фігурай і бліскучым шоўменам, якога штомесяц затрымлівалі за п'яныя бойкі ў казіно і штрафавалі за лаянку ў жывым эфіры ў тэлевізіі, пра што ён толькі набываў усё большую папулярнасць сярод падкіх на танныя сенсацыі беларускіх абывателяў. Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме.
Это была другая частка оповядания Олеся Чайчица, досланная на наш конкурс «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы гучать у нашем эфире у понеделок, сераду и пятницу, а так само на нашем сайте.
Радио «Свобода» — это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.